Nii, lapsed on nüüd oma jutu ära kuulnud, aga tegelikult on tähtsad mõtted nii lastele kui täiskasvanutele veel piiblist edasi. Täna avame piibli Luuka evangeeliumist 23. peatükist ja loeme 34. salmi. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. See on ka 34. salmis. Tänasel Kristuse surma mälestamise päeval pöördume ühe killukese juurde, Kristuse kannatamise ajast. Nimelt eelnevas salmis kirjeldab Luukas, kuidas nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad ühe temast paremale, teise vasemale. Ja siis muu sellise kirjelduse vahepeal on tekst, aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See on väga tuntud lause. Ja kui ma sellega nüüd tegelesin, siis ma avastasin, et see on ainult Luuka evangeeliumis. Ja see lause Luuka evangeeliumis peale selle on veel nurk sulgudes, mis tähendab, et mitte kõikides käsikirjades ei ole see seal olemas. See on sinna nagu, no see kirjeldus ilusti See, et üks löödi temast paremale, teise vasemale, aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Mitte midagi ei juhtu, kui see sulgudes olev lause välja võtta. Juhtub küll. Ja, et tõesti, kui me mõtleme, mis piiblis mujal on kirjutatud, andestamise kohta, siis tõesti ei ole see tähtsusetu teema. Ja eest palve nende pärast, kes meile kurja teevad, on tähtis. Jeesus ise õpetas mäejutluses, armastage oma vaenlasi, Ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Matteuse 5.44 Ja kui Stefanost kividega visati, surnuks visati lõpuks, siis viimasteks sõnadeks enne kui Stefanos hinge heitis oli Issand, ära pane seda neile. Patuks. Apostlite teod 7.60 Ja Paulus kirjutab teises kirjas Timoteosele selliselt. Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval. Vaid kõik jätsid mu maha. Ja nüüd mis edasi tuleb? Ärgu pandagu seda neile süüks. Teimse Timoteose 4.16 Ja meile väga tuntud, meie isa palves on väga tuntud sõnad ja anna meile andeks, nii nagu meiegi andeks anname. Oma võlglastele. Anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja seal samas palve järel on selgitus, mida ei saa kuidagi valesti mõista. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei annad ka teie isa teie eksimusi andeks. Ja nüüd ma küsin, mida üldse tähendab andestamine? Kui ma andestan, kas ma kiidan selle tehtud ülekohtu heaks? Ei, see ei ole andestamise mõte. Andestamine ei ole patuga nõustumine. Andestamine ei ole patu heaks kiitmine. Järgmine küsimus. Kui ma tõeliselt andestan, siis kas see tähendab seda, et mulle ei tule see kohutav asi, mis mulle on tehtud enam kunagi meelde? Ja. Ja kui piiblis, vahel inimesed ütlevad, et piiblis on öeldud, et patud heidetakse mere sügavustesse, mis Miika raamatus on kirjutatud, 7-19. Ja mõned väga armsad inimesed on nagu hädas oma mõttes sellepärast, et nad ei suuda unustada. Ja nad teevad endale etteheiteid. Unustamine ei ole ka andestamine. Unustamine isenesest on mälu probleem. Mulle tuleb meelde, kui minu hästi kõrges eas vanaema tuli mulle külla. Ja iga 5 minuti järel toimus meil selline vestlus. Vanaema ütleb, kus ma olen? Ja mina vastan, sa oled Hele juures. Mina olen Hele. Oi, kas sina oled Helekene? Ja ma olen Hele juures. Seda ma ei unusta elu lõpuni. Ja 5 minuti pärast kordub see täpselt otsast peale. Ja lõpeb jälle tema sõnadega. Seda ma ei unusta elu lõpuni, ma olen Helekese juures. Ja inimene ei mäleta, inimene unustab, aga sellel ei ole midagi tegemist andestamisega. Reeglina me teame neid sündmusi, kus me oleme haiged saanud. Need on meil mälus. Ja andestades ei taba meid mälu kaotus. Me teame, mis on juhtunud. Ja ka Jumala juures ei ole nii, et kui sa oled kõik andeks palunud, siis on kõik raamatutest kustutatud. Või on? Pühamu teenistus, kui oli patu eest ohvri toomine, patu andeks palumine, siis tapeti loom. Ja see veri viidi sisse seesmisesse ruumi pühasse paika. Ja see patt, nagu sai sinna kantud, see patt ei kadunud isenesest kuhugi. Ja need patud jäid ootama lepituspäeva. Ja alles siis pühamu puhastati. Ja see oli nagu läbi mängitult meie maailma ajalugu. Me palume andeks. Jumal annab andeks. Aga praegusel hetkel toimub lepituspäev. Praegusel hetkel on käimas taevastes õuedes juba pikemat aega meie mõistes nende patude läbivaatamine, mis on andeks palutud, mitte nende patude läbivaatamine, mis polegi jõudnud sinna pühasse paika, vaid nende patude läbivaatamine, mis on sinna jõudnud, mis on andeks palutud. Ja vaadatakse seda, kas inimene on jäänud meeleparanduse juurde ja kandunud meeleparanduse vilja või on ta sellest lahti öelnud. Ja kui ta on sellest lahti öelnud, siis ei saagi patte kustutada. Ja see oli väga tõsine asi, armust võib ka ära langeda. Kui Iisraelis oli lepituspäev, pidi kogu rahvas täie tõsidusega oma südamed läbi katsuma. 3. Moosese 23-29. Iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast. Selline oli Jumala korraldus. Aga kui nüüd rääkida andestamisest veel, mida veel andestamine ei ole? Andestamine pole ka see, kui probleemset juhtumit lihtsalt ignoreeritakse. Ega tegelda sellega. Vahel inimesed ütlevad, jätame selle nii, ärme räägime sellest enam. Lähme eluga edasi. Ei ole vaja seda analüüsida. Aga see ei ole enamasti parim lahendus. Jumal on näidanud eeskuju. Jumalal on ka probleem. Patu probleem. Nii taevastes see algas juba, kui ka siin maa peal. Ja Jumal tegeleb selle probleemiga. Tema ei jätnud patu probleemi lihtsalt niisama. Mida veel andestus ei ole? Me räägime sellest, mis andestus ei ole. Lõpuks jõuame ehk selleni ka, mis andestus on. Andestus ei ole endise olukorra taastamine. Endise olukorra taastamine on andestuses samm edasi. Ja seda me võime nimetada sõnaga lepitus. Leppimine. Ja Jumala lõplik eesmärk on lepitada maailm iseendaga. 2. Korintose 5:17-20. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Sest kõik on Jumalast, kes meid on Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Väga tore väide siin alguses. Inimese kohta vana on möödunud, uus on sündinud. Ja kui te ilmutusraamatust loete uuest maast, mis seal on öeldud? Täpselt samuti, vana on möödunud, kõik vana on möödas. Jumal taastab kogu maailma ja teeb uueks. Aga mida me teame? Kahjuks kõik inimesed ei võta seda lepitus sõna vastu. Meil on antud see sõna, mida me peame kuulutama. Me peame tegema kõik selleks, et inimesed võiksid tulla ja Jumalaga olukorra taastada. Saaksid Kristuses uueks looduks. Aga kõik ei tee seda. See eeldab niisugust kahetsust ja elu muutmist, et see on nähtav, usutav ja ehtne. Ja täpselt sama on inimeste vahelises suhtlemises. Kahetsus, usutav ja ehtne. Ja soov mitte enam haiget teha. Muidu see ei toimi. Meie elu suhetes, nii nagu Jumalalgi see on, ei lähe lepitus alati korda. See ei olene ka alati meist. See võib meist oleneda. Aga mitte alati ei olene see meist. Aga kui andestamise juurde tulla uuesti tagasi, siis lepitus ei ole andestamine. Nii et kui me ei saa seda endist olukorda taastada, siis me ei pea mõtlema, et ma pole andestanud. Sest lepitus ei ole alati saavutatav. Andestamine on igale inimesele jõukohane. See on iga inimese võimalus, see on iga inimese õigus ja tegelikult isegi võiks öelda, et kohustus. Jumal ootab seda. Me oleme pikalt rääkinud, mida andestamine ei ole. Mis siis andestamine on? Andestamine on see, kui me anname oma valukoorma, selle, kui me tunneme, kuidas meil ollakse võlgu, me anname selle Jumala kätte. Me ei hakka ise seda tagasi nõudma. Me loobume, laseme lahti oma võla nõuetest selle inimese vastu, kes on meie vastu eksinud. Kas eksinud või isegi hullem veel kui vahel ka nimet. Nimelt on haiget tehtud või mõistmatusest. Taavet ütleb oma lauludes tihti, Jumal, sina maksa kätte. Ja vahel me mõtleme, et kuidas Taavet on nii kättemaksu himuline. Pigem mitte. Vaid ta on annud oma asja Jumala lahendada. Mina tõmbun kõrvale. Las Jumal tegutseb. Mina ei pea talletama endas seda viha ja kibedust. Ja pat põhjustab seda paratamatult. Kui mulle on haiget tehtud, siis enamasti on viha ja kibedus kõige loomulikum reaktsioon. See ongi nii, või kurbus. See on küsimus, mida ma sellega teen. Mida ma selle pahameelega teen? Kas ma lasen teda siin sisemuses kärda ja keeda või annan Jumalale üle? Jätan kõik Jumala hoolde ja saan rahu. See on andestamine. Ja see ei sõltu selles, kas inimene saab aru, et ta minu vastu eksinud või ta seda ei saa. See ei sõltu sellest, kas minu käest palutakse andestust või ei paluta. See on minu meeleseisund. Kui ma annan oma probleemi Jumala kätte ja saan rahu. Kornelia ten Boom on naine, kelle perekond varjas teise maailma sõja ajal juute. Ja selle eest nad saadeti oma perega kõik ka koonduslaagrisse. Täpselt nii, nagu nende poolt varjatud inimesed. Koonduslaagris suri Kornelia õde. Ja nagu me teame, nendes laagrites oli olukord ikkagi väga kohutav ja julm. Mingil hetkel, kui sõda oli läbi, siis tuli tema juurde üks kõige julmematest vangivalvuritest ja ütles, ma olen leidnud Jumala. Ma olen Jumala käest andeks palunud, mida ma olen teinud. Aga mu süda nõuab, et ma paluksin andeks ka mõnelt inimeselt, kes kannatas minu tõttu, kellele ma olen kõike seda kurja teinud. Ja siis ta pöördus selle siis veel küllaltki noore naise poole, Preili Boom. Kas te annate mulle andeks? Kornelia südames oli mäss. Ta tundis, et see ei ole võimalik. Aga siis tuli Korneliale meelde, et Jumal ei saa ka mulle andestada, kui mina ei andesta. Ja ta andis andestuse märgiks sellele vangivalvurile käe. Hiljem, ja osalt öelda, ma ei tea täpselt, kas see oli hiljem või isegi samal ajal, igal juhul pärast sõda Kornelia pidas Hollandis varjupaika natsi ulmuste ohvritele. Ja mida ta nägi? Need inimesed olid nii vaimselt kui füüsiliselt väga raskes seisundis. Ja ta nägi seda, et üks kõik missugune oli inimese füüsiline seisund. Ta võis olla kas või selles laagris kaotanud oma tervise. Kui see inimene suutis andestada, siis ta sai oma eluga edasi minna. Hoolimata oma füüsilistest hädadest. Aga need, kes tundsid kibedust, nad võisid olla isegi füüsiliselt päris heas seisus, nemad oma eluga edasi minna ei suutnud. Nad jäid invaliidideks. Andestamine on protsess. See valu võib olla meil kuskil väga sügaval. Mõnikord me kuuleme mõnda nime või kas või tunneme mõnda lõhna või tuleb mingi kohaga seoses meile midagi meelde ja see seostub selle valuga, mida me oleme pidanud läbi elama. Ja sügavast alateadvusest tulevad üles need samad tunded. Hingevalu, viha, kurbus. Kõik see, mida me oleme juba tegelikult Jumala kätte andnud. See, mida me oleme andestanud. Ja mitte mängult, vaid tõeliselt. Ja paljud inimesed küsivad, kas ma siis, kas ma ikkagi olen tõeliselt andestanud, kui mul tuleb selline asi jälle üles? Vastus on jah. Me võime olla täiesti õigesti andestanud, täielikult andestanud. Aga see võib meid tulla veel kummitama. Mis on lahendus? Mida ütles Jeesus Peetrusele? Matteuse 18:21 ja 22. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Erinevad tõlked on. Mõte oli selles nii palju kordi, kui vaja. Millal iganes meie südames tõusevad kibedad tunded, me saame järjekordselt suunata need Jumala kätte. Andestamine ei ole midagi, mida me teeme teise heaks. Kellegi teise heaks. Just kui midagi oma armu näidates. Andestamine on see, mida me teeme ise enda heaks. Anne Lamott on öelnud, kellelegi mitte andestamist võiks võrrelda sellega, et ma joon ise roti mürki ja siis loodan, et rott sureb. Andestamist on vaja meile endale, meile iga ühele. Ja ka eestpalvet nende pärast, kes meid taga kiusavad, nii nagu tegid Jeesus ja Stefanos. Jumal õnnistagu meid selles. Aamen.